Ассалому алейкум, құрметлі туысқанлар. Сізлер менен радио толқынларымыз арқылы және ұшырасып тұрғанымыздан жүді қуанышлымыз. Құрметлі туысқанлар, бүгінгі естеріміз сіздерге ұнайды деген үміттеміз. Бүгінгі темамызды балаларымыздың рухи өміріне бағышладық. Қадырлы ата-аналар, қар бір инсан өз перзентіне келешекте кәміл бір инсан болуыны қалейді. Сонықтан қар бірімізден менет сабырлы болу талап етеді. Бізлер жақсы білеміз, қар бір істі әмелге асыру үшін қарекет керек. Кеш нәрсе өз-өзінен әмелге аспайды. Ойымыздағы бізлер тәрептен орынлануы керек болған қар қандай қарекетіміз тиқарғы құдайға сүйену менен әмелге ашса жақсы болады. Құрметлі ата-аналар, егер де перзентіңіз өзі еркін оқуды білсе, оларға мұқаддас кітапты оқу керекілігін айтсаңыз жақсы болады. Қазіргі күнде қалаған тілде жазылған һәр түрлі бір-бірінен сұлу балаларға арналған мұқаддас кітапты тапу мүмкін. Егер осындай кітапларды перзентлеріңізге сауға етіп, осы кітапты абайлап, хамде барлық уақытта оқу керекілігін есетсеңіз, бұл балаңыз үшін күш-қуат береді. Әлбетте, оқып берген уақытыңызда сол жерде жазылған қаһарманлар туралы сөйлесу керек. Егер балаларымыздың қай жерден қай жерге шекем оқу керекілігін белгілеп берсек, сонда оқыған жеріндегі темадан пікірлеуді ойлап көріп, өз өміріне қолдауды үйретсек және де жақсы болған болар еді. Мұқаддас кітапты оқыған уақытта бархеме дұға етіп өтуді еслетің. Мұқаддас кітапта бәзі бір жерлерді перзентіңіз үшін түсініксіз болуы мүмкін. Соның үшін сіздердің жәрдеміңіз керек болады. Балаларымыз бенен айлануға шыққанымызда Құдайдың жаратқан кереметлеріне итібар қаратсақ жүді жақсы болар еді. Құдай қазіргі уақытта да осы жаратқан барлық нәрселері үстінен хакім екенлігін түсіндіруіміз перзентлеріміз үшін пайдалы болады. Сондықтан қала күнгі мектебінің оқытушылары балалардың рухи өсуі үшін жауапкер. Егер балалар өзлерінде қиыншылықлары менен сіздердің алдарыңызға келсе, мұқаддас кітаптан бәзі бір аяттарды көрсетіп, оларға жауап беруге қарекет етің. Хамма нәрсені хаттеке бізлердің ой-пікірлерімізді білетуған Құдай өз перзентлерін ешқашан таслап кетпейтуғын еследіп өтің. Балаларымызға нені дұрсын түгенімізде, тап үлкен адамларға уаз айтқанда айтпауымыз керек. Себебі оларда біріншіден сабыр ету жетіспейді. Екіншіден олар көп нәрсені еслеп қалуға халсіздік қылуы мүмкін. Құрметлі ата-аналар, перзентлеріңіз келешекте кім болуына қарамастан, Құдайдың садық қызметшісі болуына ешқашан қарсылық етпеңдер. Хош, аман болың.